παρακολουθώντας έτσι όλη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ένα σκηνικό ένταση το οποίο έχει στηθεί πολύ καιρό τώρα, το οποίο βήμα-βήμα και κάθε μέρα έτσι θα έλεγα ότι εντείνεται αυτό το σκηνικό της έντασης από όλες τις πλευρές και με αυτή την, τις απειλές Biden, τα στρατεύματα που άρχισαν να συγκεντρώνονται και από τις δύο πλευρές, τις ασκήσεις που γίνονται και τις διαρκώς πιο έντονες σιρήνες που ακούγονται από την περιοχή. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση?
Εντάξει, πάντοτε όταν σε μια έφλεκτη, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, περιοχή έχουμε συγκέντρωση στρατευμάτων, αυτό δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Και μάλιστα όταν αυτή η συγκέντρωση συνεχίζεται, ιδίως και από την πλευρά της Ρωσίας, αλλά πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει στρατεύματα στην Πολωνία και στη Ρουμανία. Πέρα από αυτό, κανείς βλέπει ότι οι δύο πλευρές, ό,τι αφορά τουλάχιστον τις δικές τους κόκκινες γραμμές, ευθύς εξ αρχής τις έχουν θέσει. Και αυτό ήταν ένα κακό διαπραγματευτικό, αν θέλετε, βήμα, γιατί ουσιαστικά έχουν αυτοπαγιδευτεί και οι μεν και οι δε στο τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν. Οπότε υπάρχει έτσι μια ισορροπία, ας μου επιτραπεί φράση, τρόμου σχετικά με το επόμενο βήμα. Και αυτό αφορά όλη την περιοχή, γιατί η σύγκρουση, όπως λένε και οι εκτιμήσεις, αν γίνει, θα είναι μια σύγκρουση όχι απλώς με οικονομικές συνέπειες, αλλά με πάρα πολλές συνέπειες σε όλη την περιοχή και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη.
Mm-hmm. Δηλαδή, θα πάμε στις συνέπειες, αλλά πρώτα ήθελα να δούμε λιγάκι την κατάσταση, γιατί υπάρχει έτσι μια διαρκή συζήτηση. Τώρα διαβάζω, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ λένε ότι η Ρωσία είναι 70%.
Κατά 70%, ναι, διάβασα, ναι, τη σχετική αναφορά.
Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, οι υπηρεσίες πληροφοριών κιόλας? Είναι μια κατάσταση πραγματική ή ένα κλίμα που σε επίπεδο πληροφοριών, γιατί υπάρχει και αυτό το επίπεδο του πολέμου, έτσι, η μάχη της...
Των αντιπόσεων, προφανώς. Προφανώς, κοιτάξτε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, πρόσεξτε, μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Biden έχει και θέματα στο εσωτερικό του. Θέλει λοιπόν να δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο να μπορεί να συσπυρώσει εν ώψη δικών του πολιτικών δράσεων, να συσπυρώσει γύρω από το πρόσωπό του την αμερικανική κοινή γνώμη. Άρα λοιπόν η διαρροή μιας τέτοιας αναφοράς, η οποία λογικά θα έπρεπε να είναι απόρρητη και να μην κυκλοφορεί, η διαρροή της στο ευρύ κοινό, αποτελεί ένα κλίμα εντυπώσεων. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο της αναφοράς είναι αληθές. Πραγματικά οι ρωσικές δυνάμεις ουσιαστικά έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα σύνορα με την Ουκρανία, παρότι διατείνεται ο κ. Πούτιν ότι η πρόθεσή του δεν είναι να εισβάλλει, απλώς θέλει να περιχαρακώσει τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας. Όμως όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους ισορροπίες μεταξύ ενόπλων δυνάμεων, αυτό είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει σαν και το έχουμε ζήσει κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα λέγοντας ότι αν βάλεις δύο στοιχεία τα οποία είναι εκρηκτικά μεταξύ τους θα αποφύγεις την έκρηξη. Όχι. Αυτό είναι μάλλον άτομο να το πιστεύει κανείς. Το πρόβλημα είναι ότι οι προσπάθειες οι διπλωματικές έχουν αποτύχει. Δήλωσε δε ο παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια παρουσία διπλωματικής διευκόλυνσης στην περιοχή, λόγω ακριβώς διπνίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απούσα, και μάλιστα είναι απούσα με τον πολύ εμφατικό τρόπο, όταν γύρισε ο ίδιος ο Ρώσος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δήλωσε ότι εμείς δεν μιλάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της Ουκρανίας, γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί ενιαία στρατιωτική δύναμη και υποδηγεθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλο το ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας ενδιάμεσος που να μπορέσει να εκτονώσει την πίεση, είναι εκτός συζήτησης. Μεμονωμένα κράτη παρεμβαίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και μάλιστα με τρόπο ο οποίος δημιουργήθηκε, αν θέλετε, περίεργες σκέψεις. Σας θυμίζω τη θέση του Γερμανού αρχηγού του Ναυτικού Επιτελείου που είπε ότι θα πρέπει να δούμε τα συμφέροντα της Ρωσίας ποια είναι και να μην τα απορρίπτουμε έτσι εμψυχρό. Και αυτό δημιούργησε εντυπώσεις. Σαν να λένε οι Γερμανοί τώρα ξαφνικά η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει θετικά τη Ρωσία. Υποκύπτει δηλαδή στον ρωσικό εκβιασμό για το φυσικό αέριο. Ναι. Βλέπετε ότι αναπτύσσεται ένα πολυπαραγωγικό σύστημα το οποίο δοκιμάζεται. Οι δοκιμές αυτές όταν συνοδεύονται μάλλον από στρατιωτική παρουσία δεν είναι ευχάριστες ως ισορροπίες.
Είμαστε στο 2022 και βλέπουμε ακόμα έτσι, και μέσα στην Ευρώπη, όχι αλλού, να αναπτύσσονται αυτό που είπατε, στρατιωτικές δυνάμεις, δηλαδή άρματα, στρατός, πεζοπόρες δυνάμεις, να αναπτύσσονται και να λαμβάνουν θέσεις, να ετοιμάζονται για μια σύγκρουση, που είναι δεδομένο ότι αν και εφόσον γίνει, θα έχει όπως και να έχουμε τα πράγματα, θα έχει ανθρώπινες απώλειες, Θα έχει μετακινήσεις πληθυσμού, προσφυγικές
ροές. Η ίδια αναφορά στην οποία αναφερθήκατε λέει ότι αν γίνει σύγκρουση θα υπάρξει ένα με 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες τις πρώτες 2 εβδομάδες προς την Πολωνία.
Εντάξει, είναι εκτιμήσεις, πιθανόν.
Θα σας πω το εξής. Το ΝΑΤΟ έχει δεσμευτεί ότι θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη του, μεταξύ των οποίων και την Πολωνία, σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Και το επίθεση το αφήνει γενικό. Μπορεί ως επίθεση να θεωρηθεί μια εργαλειοποιημένη εκδοχή προσφυγικών όρων. Το είδαμε πρόσφατα αυτό. Φανταστείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει μια κλιμάκωση λοιπόν των εντάσσεων και των αντιλήψεων για κάποιες καταστάσεις, η οποία δεν θα είναι ψύχρεμη, δεν θα είναι μια ανθρωπιστική άλλη προσέγγιση, αλλά θα είναι μια προσέγγιση με βάση την κυριαρχία, με βάση την ισχύ και την ένταση που θα έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτές τις έννοιες και τις λειτουργίες. Και παράλληλα, αυτό θα έχει και ως συνέπεια δράσεις και αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους. Έντονες δράσεις και αντιδράσεις, βίαιες, όχι απλώς διπλωματικές διακηρύξεις και κλείοντας σύνορα. Θα έχει και άλλες παρενέργειες.
Η επικράτηση μιας μέσης λύσης που θα σήμαινε ότι δεν θα είχαμε ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας και θα αποσύρονταν οι ρώσικες δυνάμεις, είναι κάτι που μπορεί να εξετάζεται τώρα? Κάποιοι λένε ότι μπορεί ακόμα και τώρα να βρεθεί μια τέτοια μέση
λύση. Εξαρτάται πώς θα παρουσιαστεί. Αν παρουσιαστεί έτσι όπως ακριβώς το είπατε, και δεν το κατηγορώ έτσι όπως το είπατε, γιατί αυτό είναι το αίτημα εκ μέρους της Ρωσίας. Αν παρουσιαστεί έτσι, θα θεωρηθεί ότι μια μεγάλη διπλωματική νίκη του κ. Πούτιν. Μια τέτοια δήλωση εκ μέρους του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα θα δημιουργήσει και άλλου είδους παρενέργειες, γιατί αυτή μια τέτοια διπλωματική επιτυχία του κ. Πούτιν θα ενισχύσει το γόητρό του και την ισχύ του και σε άλλα επίπεδα με άλλους διεθνείς δρόντες όπως είναι οι Κινέζοι. Δηλαδή θα τον κάνει να αισθανθεί πιο ισχυρός απέναντι στους Κινέζους, με τους οποίους μπορεί να συνεργάζεται σε κάποια πράγματα, αλλά εξακολουθεί να τους βλέπει ως ανταγωνιστές. Είναι δηλαδή, σε λένε, πολυπαραγωγικό το σύστημα, και οι ΗΠΑ δεν θέλουν να φανούν ότι υποχωρούν σε μια τέτοια ένοπλη απειλή, γιατί αν αυτό γίνει μία φορά με τους Ρώσους, δεν δίνουν εμποδίες τίποτα τους Κινέζους στην θάλασσα της Κίνας να κάνουν κάτι ανάλογο.
Ναι, αλλά σε αντίθετη περίπτωση τι θα γίνει? Δεν θα θεωρηθεί αυτό, λέω, για τον Ρώσο? Ναι, δηλαδή δεν ξέρω σε ποια περίπτωση.
Γι' αυτό έχουμε βρεθεί σε ένα διέξοδο κόκκινων γραμμών, γιατί ευθύς εξ αρχής όλες οι πλευρές έθεσαν τα όρια τους και αυτό παγιδεύτηκαν. Αν το μελετήσει κανείς, δυστυχώς η ακαδημαϊκή μελέτη βοηθάει όλα όταν γίνεται εγκαίρος, όχι όταν γίνεται εκ των υστέρων. Αν το μελετούσε κανείς αυτό το σενάριο, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε, μη θέσει το κόκκινες γραμμές σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Γιατί η εναλλακτική λύση δεν είναι μια λύση που μπορεί να γίνει δεκτή, μάλλον που μπορεί να επιλεγεί εύκολα.
Μάλιστα. Δεν σας βλέπω πολύ αισιόδοξο, κύριε Σκιαδάκη.
Είμαι ανήσυχος, το θέλω να ομολογήσω. Γιατί ξαναλέω, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η συγκέντρωση δυνάμεων σε μια περιοχή τόσο έφλεπτη, η οποία δεν δείχνει ότι μπορεί να συγκρατήσει θερμόαιμους. Ή ακόμα, να θυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε μια πληροφορία ότι γεννιόταν μια προσπάθεια προβοκάτσια. Δηλαδή ότι υπήρξε επίθεση Ουκρανών σε Ρώσους για να μπορέσουν οι Ρώσοι να έχουν αφορμή στρατιωτικής πλέον επέμβασης στο έδαφος της Ουκρανίας. Με κάποιο ντρόν, ένα βίντεο το οποίο έδειξαν οι Αμερικανοί και διέψευσαν οι Ρώσοι. Να παίρνουμε όχι απλώς στο αν, αλλά στο πώς θα γίνει η σύγκρουση.
Ναι. Και σε επίπεδο συνεπειών για την χώρα μας, αναφερθήκατε στο φυσικό αέριο που είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, επειδή προβληματίζει ούτως ή άλλως.
Διάβασα πρόσφατα σε ανακοινώσεις ότι οι εθνικές αρχές δήλωσαν ετοιμότητα ώστε αν διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, να ζητηθούν εναλλακτικές λύσεις είτε από τον διαθαλάσσιο φωτιασμό της Ρεβιθούσας, όπου υπάρχει απόθεμα, είτε ακόμα και από το αζέρικο αέριο, από τον ΤΑΠ, τον άλλο αγωγό. Ναι. Και παράλληλα εξετάζεται σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση, γιατί πολλά περιοχές λειτουργούν με φυσικό αέριο, ναι. Να επανεξεταστεί η λειτουργία τους πάλι με πετρέλαιο.
Ξαναπάμε πίσω στους καυστήρες πετρελαίου, θα τους ξαναβάλουμε.
Ακριβώς. Αλλά όλο αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι, εντάξει, ένα σενάριο διαχείρισης μιας κρίσης, αλλά η κρίση είναι το πρόβλημα, όχι το σενάριο της διαχείρισής της. Το σενάριο της διαχείρισής της θα υπάρχει. Αλλά η κρίση είναι το πρόβλημα, πώς θα αποφευθεί.
Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Δεν έχουμε δυνατότητες παρέμβασης. Γίνονται διάφορες μεσολαβητικές προσπάθειες και από τον Ελληνικό Υπουργό Εξωτερικών, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλα περιθώρια.
Σας είπα, για μένα μου έκανε φοβερή εντύπωση και από την πλευρά της Ρωσίας, δεν μου εξέπληξε, μου έκανε εντύπωση. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση από την πλευρά των ΗΠΑ ότι έδωσαν πολύ νωρίς τις κόκκινες γραμμές τους. Αυτό είναι μια συνταγή προς αποτυχία σε μια διαπραγματευτική διαδικασία. Εκτός αν θέλανε να αποτύχει. Οπότε εκεί μιλάμε πλέον για κάτι άλλο, μια τελείως διαφορετική στρατηγική.
Θα το ξαναδούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καδάς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.